عايش لسه الحب فينا مش هيبقى اكيد اكيد.